away. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utatakabe gejmaata tgelgel keista sala mawalekka jelkabe gesaatedit meter bandi digdemishani soddu mitokorret Washington DC ra kadabersu sagan tafan romo amajelkaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fula Facebook Kenya rat kanin saganta kenyordoftan dagge fato tagenya jalla tamakkamoltan witata amaji digdemi torba barakum lama digdama akalakob Ethiopia timo amaji kuda saddet barakum lama kuda lama kesumme san kesan ranne modanditi
kanudu dubbisu antu jibe horati matano duwarra tabatan kubba sabana bekama Kobe Bryant dun addunya rifasese attamoltan
Horro guduru magala shambutti misensonni abao shawalita gindabarattimmo misensonni kafao hidamutu dubbatama motummanimmo kannen yakkatti shakkamantu hidamejeda tabatan kubbame illa sapana America Kobe Bryant kalesa balatayaran lubbu abunsa gadda gudda umejira biyekana keessat addunyarattille kannen ifkabro daf agatumura saganta kenyattun walin turajenna daggeffatu takenya ammodu daf garatu jubetti debina
Namoonni naannoo addunyaa jiran taphataan kubbaa saaphanaa beekamaa Kobe Bryant balaa helikoopteraan du'u ilaalchisee gaddatti dhagahame ibsaa jiran. Kobe Bryant ga'eessa waggaa 41 ture. Bryantiif intalli isaa umriin waggaa 13 Gianaan kanneen dugdee magaalaa Los Angelesitti du'an keessaati. Inni balaan sun irra ga'e dorgommii taphaa saaphanaa kan dargaggootaa irratti argamuuf imalaa turan. Bryant hedduminaan tarkaanfii magaalaa Randebia Bryant trafiki hedduminaan magaalaa sana keessa jirurra maquuf jecha mana saati gara tapha sanaatti imaluuf helikoopteraan balali'u himame. Poolisiin keenyaa Los Angeles qorannaan aangawoota federaalaa waliin geggeessamaa waan jiruuf uummati bakka balaa sanarraa akka fagaatu gaafateera. Kana laachisee qophii ispoortii keessatti gabaasa bal'aa qabna. Muummichi ministeeraa Chaayinaa Lii Keekiyaang vaayirasii haaraa uumame kan Koraanoo jedhamuuf namoota 81 galaafate ittisuun akka danda'amu qorachuuf jecha har'a magaalaa waahuun daawwachuudhaan aangawoota eegumsa fayyaa waliin wal arganii jiran. Waahuun bakka vaayirasiin kun itti argame yoo ta'u uummata achi jiruuf magaalaalee hedduu keessaa ennaa mootummaan vaayirasichi akka hin facaane ittisaa jiru kanatti asiif achi akka hin sochoone uggura cimaarra kaa'amee jira. Lakkoofsi boodanaa aangawoota eegumsa fayyaa Chaayinaan beeksifame namoonni 2,700 vaayirasii kanaan qabamuu ifa taasiseera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahuuf kami Turan Gantz har'a White House'tti addaan marii kan geggeessan yoo ta'u pirezidaant Doonaald Tiraamp kan yeroo dheeraaf eegamaa ture karoora isaanii walitti bu'insa Israa'eliif Faalestiin ilaalchisee ibsa kennuuf jiru jedhameera. Tiraampiif Netanyahuun kibxata borii innaa waliin ta'uun tuuta oduuf ibsa kennan karoora isaanii uummataaf ifa taasifama jedhame eegama. Waggoota sadan darban michuu Israa'el kan ta'an pirezidaant Tiraampiif gara isaanii waliin dhimmootii barbaachisaa waa'ee nageenyaaf dhimmootii haqaa keenyaa irratti mari'achuuf jirraa jedhan Netanyahuun. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni mootummoota Eertiraa, Itoophiyaaf Somaaliyaa Asmaraa keessatti wal ga'uudhaan marii gadi fageenya qabu dhimmooti biyyoota sadanii walta'insaaf misooma naannoo gaanfa Afrikaa irratti mari'atanii jiran. Hoogganoonni sadeen waliigaltee biyyoota sadanii baatii fulbaana bara 2018 irra ga'ameef cicha qaban akkasumas hojiirra oolchuuf tattaaffii waliin qaban irra deebi'u mirkaneessaniiru. Hoogganoonni kun waliin ta'uudhaan waliigaltee sana attamiin hojiirra akka oolchan gamaaggamuudhaan bara 2012 waggoota ittaanan keessa wal ta'anii yaaddoon nageenyaa ittisuuf deddeebii namootaaf meeshaalee seeraan alaa ittisuu akkasumas dawaa sammuu adoochu deddeebisuu ittisuuf karoora dandeessisu baafataniiru. Itti dabaluudhaan hoogganoonni biyyoota sadeenii biyyoonni sadan qabeenyaa uumamaa qaban hojiirra oolchuudhaan wal ta'anii hojiiwwan hawaasummaaf misooma dinagdee hojjechuuf walii galanii jiran. Namoonni daldalaa lama magaalaa teeppii godina shaakaa naannoo uummattoota kibbaa keessatti ajjeefamuun gabaasameera. Haleellaa suukanneessaan obbolaa lamaan kanneen naannoo Amaaraa irra ta'an irratti raawwate qaama haleellaa walitti aansuudhaan garee hin beekaminiin naannoo sana keessa sosso'aniin geggeeffameetii jechuudhaan jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos oduu namaaf qabnu kanu.
dhaggeeffattoota keenya ka dhagaa jirta raadiyoo sagalee ameerikaati. Kan ammaan dura waa'ee koobee biraayant ilaalchisuudhaan ka kubbaa saaphanaa jennee kubbaa kaachooti garan takka sirraa wajjin gaafanne. Godina warra guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti miseensonni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsi isaanii hin beekamiin hidhamu maatiilee namoota jedhamanii keessaa VOA'tti himanii jiru. Poolisiin magaalaa Shaambuu immoo nama shanee wajjin hariiroo qaba jedhamee shakkametu hidhamee jedha. Hodhudhuma walqabateen godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti miseensonnii fi deeggartoonni paartii mormituu kan Kongiresa Federaalaa Oromoo 24 hidhamu namoota torban dabre hidhaadha hiikaman keessaa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hoogganaan poolisii aanaa Gindabaratti waa'ee kanaa gaafatamanii namoota shiftaa qallabantu hidhamee jedhe. Naakor Malkaatu gabaase.
Godina warroo guduroo Wallaggaa magaalaa Shaambuutti intalli isaanii caaltuun humnoota mootummaatiin eeggadda jechuunis amajji 16 bara 2012 haala ittiin qabamte jedhan haati caaltuu aadde Askaalen akkasitti ibsu.
Halkan keessa sa'aatii 10 kan qabe federaaladha.
Maal jedhan sababa maalii dhiyeessan halkan sana kan qabaniif?
Maalan beekaani baay'ee hanna shakkisiisee bakka naasuudhaan anuu dhugan biraa ta'een olii galatasa bakka kophaa fudhatanii deemanii ani manatti hafee anumaaf ishiidha kan mana jiru. Waaqayyo beekadha yaa'u nurra dabarse garuu hundumaa ishiinis manadhaa jirti anis kunoo mucaa qabadheen jira dhaabitti haadha filmoo adda adda baase.
Mucaan ishee jamee.
Jaajaa keessa jirti.
Amma eessatti hidhamtee jirti caaltuun?
Poolisii magaala.
Maaliifiin jedhan yeroo gaafattan?
Wanta akkasiin jiru akkuma mi'a nama kaa'u malee waan isaan waldaale. Shumatutti mi'aa ta'ee waaqayyo haa beeku ani kanan beeku.
Caaltuu Taakkalaa Beetuu waajjira Abaa'oo erga bara darbee magaalaa Shaambuutti baname as yeroo sadaffaa qabamtee hidhamtee jedhu haati ishee adde Askaalen caaltuu malee namootni biroof dargaggootni hedduun isaan lakkoofsaan adda hin baafanne hidhamanii akka jiran kan dubbatan adde Askaalen saajina olaanaa Habtaamuu Ajiiluu itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Shaambuuti. Caaltuun dubratti argamtee erga jedhaniin booda sababa maaliif akka ishee hidhanis dubbatanii jiru. Maali wantichi?
Sochiisanii
jechuun maali?
Sochiisanii jechuun kan amma seeraalee socho'u jira. Naannoo daangaa kan seeraalee socho'u jira. Isheen immoo abbaan manaa ishee bosona jira. Isaan hojii wal quunnamtii qabdi kan jedhu hin jira. Gaazexaan immoo manaa qulqullaa'ee waan seerri jedhu hin jedhama har'aa borkeessa.
Abbaan manaa bosona jiraachuudhaan isheen qabamu maal lolti fidaree?
Inni sana ta'eeti isheen kun namoota kan jedhamu isheen baay'eessa bakka buute seera qabeessa bakka buute laachisaa butuun ta'e waa biraa deemee jechuudha. Waan kanaa wal qabataa inni immoo ganaa qulqullaa'ee furmaati kennamuu danda'a.
Caaltuu malee miseensotaaf deeggartoota paartii morkataa biraa hin hiinee jedhan Saajjan Habtaamuun haaluma walfakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabaratitti miseensotni paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo 31 torban darbee amajji 8 bara 2012 humnoota mootummaatiin qabamanii waajjira poolisii aanaa Gindabaratitti hidhaman keessaa 7 jimaata torban darbee gadhiifamuu fi 24 ammoo ammallee hidhamanii akka jiran miseensota Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO hidhamanii galleeffaman keessaa ani tokkodha kan jedhan obbo Daksiisaa Toleeraa akkas ibsu.
Biqilaa kanaatti haamilee afurii kaaseen hamma haamilee guyyaa 12 hidhamee isa buna darbe jechuudha bara 2011. Himannaan inni irra too'in jiraatiin akkanumatti dagaddiisanii jiru torban tokkoon turan na hidhaniin amma deebi'aniitiin naqabanii na hidhan. Amma biisaan na hidhan amma sharee Abaa'oo qallabda jedhanii ani sharee Abaa'oo biyya keenya keessa hundi hin jiru ani KFO'dhaaf ananii hojjechaa ture miseensa KFO jira biyya keenyaa miseensa KFO kana keessatti. Filannoo zuurii sharaffaatiin miseensummaa guutuudhaan kanan hojjechaa turedha. Shiftaan tokkitti naannoo keenya hin jiru biyyi keenya nageenyu. Hojii isaa hojjetataa hin qotataa hin galfataa hin kibkataa waan tokko nuyi miseensuma KFO'tti jira malee wanta nuti shiftaa arginee waan nama qallabdes hin qabnu shiftaanis hin jiru nageenyumaan bobba'ee galanan bitaanumatti nu jeeqa malee. Gandi namoonni kun keessa hidhamanii irratti argatoorraa irreessaa koonoorraa ganda kana dhoobbiirraa qarree sankooriirraa qilxuu sanbataa kan jedhamurraati namoonni kun kan hidhamaniidha. Wanti ta'uu qabu dararaan akkasii kun biyya nageenyaan jiru biyya nageenyaan hojjetateetti hin jiraachuu danda'u kana akka filannoo nageenyaan akka filannoo keenyatti deemuun akka nurra dhaabatu dararaan kun jechuun barbaada.
Obbo Dastaa Dinqaa itti gaafatamaa liigii dargaggoo kaafaa ofii barreessaa madrakidha. Yeroo filannoon biyyaalessaa dhiyaataa deemu deeggartootaa fi miseensota kaafaa jedhuun sirrii mitii jedhan muuxannoo bara 2007 kaasuunis dubbatu.
Rakkichi isuma qabsoon kaafaa'u achitti lafa qabachuusaa fi. Kanaan dura isuma godhamaa turedha jechuudha. Ani yeroo baay'eetti deddeebi'ee achi iddoo bultii na dhoowwataniiru 2007. Kana qofaa osoo hin ta'in ginda baratirratti abbaa fedhetu du'a malee ishee ajjeefna malee filannoo ginda baratitti mo'achuun hin danda'amu jedhame 2007 kan murtaa'e karma isaaniitiin odeeffannoon nu ga'edha jechuudha. Ani isaan achitti xiyyeeffatanii waan uummanni sun achirraa waan hojjetu beekaa karaa deemu beekaa abbaa filatu beekaa sirnaan kan socho'uudha malee amala shiftummaas kan qabu miti. Kanaafuu isa cabsuudhaaf uummanni miira ofitti amanamummaa qabuu fi sirnaan socho'u sana. Balleessanii achitti hokkara uumuudhaaf kan barbaadame natti fakkaata.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa ginda baratti inspeektar Taarikuu Irranaa komii kee irratti deebii kennanii jiru.
Ilaalchi deeggartoonni kaafaa'oo nu biratti qabanis hin jirani. Kan nu biratti hidhamanii jiran warra shiftaa qallabanii shiftaadhaaf maallaqa walitti buusanii uummatarraati maallaqa qabatamaa walitti buusanii jedhaman malee warra qallabanii nyaachisan malee deeggaraan kaafaa'oo nu biratti hidhame tokkollee.
Shiftaa qallabuu isaaniitiif ragaan jiraa?
Ragaarratti qulqulleessaa jira. Yeroo mataatiin qorataan immoo qulqulleessaa jira. Ogummaadha. Akkamaan kamiyyuu ammarratti qulqullaa'utti kana godheeran jedhu qabatamaan ganda tokko maatii dhumadhayyuu fakkeenya meeshaadhaan deeggaramee otoo socho'aa jirus kan qabame jira. Keessattuu gandarreessaa koonoo keessatti kan qabatamaadhaan otoo inni qallaba kennu nyaachisee qabsoonaa deebi'aa jiru qaban jiru. Isaan kana dhamalee namni qabatamaan akkasumaan mana qabamee dhufe tokkollee jiru.
Bulchaa naannaa ginda baratti obbo Tasfaa Badhaanee garuu hidhamuu miseensota kaafaa'oo quba hin qabu jedhan.
Koreen isaanii sasiqqis beekamaadha. Waajjira isaa akka isaaniitti hin jiru. Kan duras waliin marii gaggeessaatti turreerraa. Dabban torban lamaan darbe keessaa koree isaanii kan ta'an marii haala nageenyaa aanaarratti waamnellee waliin mari'achaatti turretti. Kanaaf nuyi ammatti miseensa kaafaa'uu keessaati nuti addatti. Rakkoo akkasiitiin filannoo wajjin wal qabsiifame siyaasa isaanii akka isaan hin barsiifanne sagantaa qaban akka uummata biraan hin gahanne wanti gama keenyaatiin kun ta'e homtuu tokko hin jiru waan ta'eef hin jiruu fi waan baqaaf qulqulluu ta'e irratti otoo odeeffannoo siiniif kennanii moo irra gaarii.
Gandoota baadiyyaa irratti kan isaan jechaa jiranii?
Lakkii ammatti waan walii galaatiin jiru waan isaanillee. Miseensi keenya abaluutuun nu jalaatti akkasittiin naannoo immoo ganda kana kanarraatti an akkasiitiin jira kun kan mootummaatiin dhiibbaan irratti jira hin jedhoo taate iftoominaan waliin haasa'uutiin dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorra.
Karagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Lammiin Ameerikaa taphataan kubbaa kachoo beekamaan Koobee Bireyaant umrii isaa waggaa 41 tti intala isaa waggaa 19 waliin kaleessa balaa xayyaaraatiin kaaliforniyaatti du'uun guutuu dhiifama. Mucayyoo isaa waggaa 13 waliin kaleessa balaa xayyaaraatiin kaaliforniyaatti du'uun guutummaa Ameerikaaf addunyaa irratti rifaatu guddaa uumee jira. Hoogganoota biyyaaf namoota hedduutu kanaan baay'ee rifatee soraatu dhiyeessa.
Biqqeennaanuu maqaan isaa Ilaaf Gurra Addunyaa guute marroo hedduu shaampiyoona ta'e kanumaan horellee nam qalbii qabu kan addunyaan waan hedduun faarses Koobee Bireyaant kalee xiyyuurii isaa lafaan dha'ee galaafate. Koobee Bireyaant nama hedduu rifachiisdooti isa tuneen warri ispoortii jaalatu nama kum hedduutti nam kana waan jennee faarsuu hin dhabne rakkachuu jirraa jedhe. Bireyaant nama Amerikaaf addunyaa keessatti kubbaa kaachoo kan immoo baasketbool taphachuun waan hedduun faarsan.
When I have my legs and I can go through that shot. I feel very comfortable in that shot and stopping and pulling up. So
akkan jeet yo mi lafa yakabaadde akidan sa tabadda tanuman ubee ka jeede dubbatu gaaf jiru to yuri Bireyaant lafa handa kunini intalisa ta ganna kudani sadii ko famiti nam sagalitti Los Angeles California ke isa tirumat sila wal dirgomni kubba jolle ka imati ya ujjan to yuri kunini gana makka saati Ethiopia tsanit demne saati sadii gar dekika afurtami torbaati bosona keessatti lafdhaye aduu lafin dhayinuu iyyuu akka warri arge jedhutti dadaaqa olii gadi jechaa dhufe poolisii ol Los Angeles kacaacabtu iyyuu kanaati ilaalaa dhufte waan akka malee nama rifachiisa arginee jenne.
I was thinking about that in the locker room. I was thinking, you know, what did I do differently? It was just something. And
yoyu Kobe Bryant kaje da yoyu durgommi senu ke sumatu yoyu fula waya tijira tan senu wanni to kotti nan argu taba tanum panni na kiraje de police in Los Angeles amma kanje.
And right now it's as you can imagine, it's a logistical nightmare in a sense because the crash site itself is not easy.
Kuno akuma gitan kana latin ni tega jabde laftak kamale jabdut makra guddan barbadut jira amma namin yu la fabba fate jada tab kana yu fulat bawun dabu dirayu sunrat ibdat jira wan dujra humnite na ulta wujrajan namis walin dumate amma tmakan domn dotetun nam heddule fajis jirjele twitter yu firat barde jartini sa malani alleni Kobe Bryant waluman damne jibada jeteten war sporti jala tutin president in america kaduri Donald Barack Obama alleni Bryant sila nam jirene lammeso jirachu kopao turege jirene lammeso nibano ege dorgommi da bendu nami dorgommi kubakacho tabachun bekam kesumatu yu nami gole heddugal chumbekam Bryantin kuneni nama namumma satin wan dum farsan tabatan kubakacho bekaman america Shaquille O'Neal len Kobe Bryant tudwe dagaye jennan ufuftu irfadde fayya dabeje tabatoti kubami ila arkaf ya arkaf mila ta america namaka Tom Brady fatileni dorgommi haki tabachu worbe kam namaka wine fatine tonene wanak male namri fachi sa jedan wori dorgommi NFL dawachu stadium ekes jiro maka Kobe Bryant yama dorgommi tane dawat aliana te garen kubami ila bekam tun AC Milan kesa kadure Kobe Bryant akmale dawatu len adunya nama qalbi gudda qab dabde jette dubatte amalle nama heddu isjalatu tijra stadiumi kesettu yu itbafatani kesumatu yu stadiumi lafti ni kes jiruf ka Lakers kubba ni tabatu jechu ach kesettu wal tudufani tin wan dum farsu jiran Kobe Bryant namgan afrutami tokkot lubbu dabgafas gaf lubbu dabsun ni ganni ni tfudelle ni gargan kudani saddeeti lubbu fuude nam tartini sallen gan kudani saddeeti inni kan tiddam bilamatti fuude nam million heddu wali norani abajolle dura fureti
kara gajirtana su Washington DC raka dabru radio sagale america saganta fan romoti baratoni dabi lebarno ta olanorra bay inan arya taman biye kanaratti rakod negde dabale yaddo roga heddu umajir jedu ogesi dinagde imma kanaratti vioda fibsekennan minister science barno ta olano ifsa dehenya pedenda branke sawritu winsa morale university ke satu mame welkabate lubuna madabame badile kabroj welkabate tawdubate ture sahidam totu gabas
Barakuma lamaf kudalam akala kostopiat baati amajji jal kabarra egale baratun dable barnota olano kesa hedduminna ba kajrantu dagama dable barnota olanos baratota adawaman lakofsa sani fula marsariti isani ratti matansudan ibsaturun sani niyadatama lakofsa baratota tarkamfin irratti fudatame yero da gara yero tabala jira sababni ariyamu baratota kana akka minister science fi dable barnota olano jedetti jiottan sadan darban kesa walitti buinsa mora university garagaratti umamen lubbun baratota darbu sirni baruf barsi sudan qamu qabeyni dable barnota olano barbadao fi nageyni mora dable barnota olano keset borawunida kananis baratonni heddun barnota ra orkamanirum kanammo ake kacci sadumatin gara barnotaatti akka deebi'an taasameera barattoonni kumaatama lakkaawan immoo sodaa nageenya qabna jechuudhaan barnoota isaanii addaan kutanii gara bakka dhufaniitti deemaniiru mooraa gad lakkisanii barattoonni barnoota addaan kutanii deemuu fi barnootarraa ariyamuun isaanii dhiibbaanni gama dinagdeetiin qabu ogeessa dinagdeerraa odeeffadheen jira Dr. Guutuu Teessoo ogeessa dinagdeetiin
qabeenyi biyyattii kanaadhaa inni guddaan humna namaati qabeenyi sadarkaa irratti biyyi kun ani qaba jettee investimentii biyyana harkisuudhaaf dinagdee guddina saffisaa qabu fiduudhaaf biyyi kun hojjechaa jirtu keessaa qabeenyi isheen kana jettu humna namaati humna namaa kana taaniitiga kan qabii qabiyyee dafaas uumamaallee kan biroollee kan dhufanii egaan biyyi kun qabeeyyee guddaa ani qaba jettee ittiin addunyaatti dhaadattu kana baddeessuu tamsaasuuf mancaasuu irra jirti jechuun qabdu fiduudhaadha akkamitti qisaasama ta'aa tokkosaa humna namaa ofirsaa qaban kana mancaasuun akka inni hin baranne godhuun akka inni hin qaroon akka inni skiilii barbaachisaa ta'e argatee hin baane gochuuni humni namaa kun bu'a qabeessa guddaa yookaan immoo hamma hojjechuu malu hamma oomishuu malu hamma baalii dabalu malu kan hin daballe gochuudha jechuudha
akka Dr. Guutuun jedhanitti qisaasamni gama dinagdeetiin sababa ari'amuu barattoota kanaan qaqqabu maatiirraa eegalaa jiran
barattoonni mooraa yuunivarsiitii irraa ari'ataman kun abda fatik dadabani qabeenya qaban hunduma irratti angalaasanii kanisaan mana barumsaa gargan mootummaan biyya kanaallee kutaa tokko kaasee hangasaan 12 fixanitti barsiisota ramadee fi bajeta mana kitaabaa mana barnootaa mana laayibrarii yookaan education sector irratti investimentii biyya kanaa guddaa dhangalaasee warra noomishee fidiyaasiin gahedhaa jechuudha. Egaan ijoollee kana har'a mana barumsaa kanatti dhaabee mana barumsaa tiyaariyuun baasii kanaan dura dadhabbii kanaan dura dinagdeen biyya kanaa itti dadhaban akka inni karaa tasuuf akka inni manca'ee hafa gochuudha jechuudha. Kanaaf kun dinagdee kanaan duratti baanee boor deebisee biyya kana ciisisa jennu karaatti akka inni hafuu fi gochuudha jechuudha.
Barattoonni manneen barnootaarraa ari'aman kun dargaggoota. Kanaaf qormaata ta'uu fi malu biyyattiidhaaf kallattii adda addaatiin jiran ogeessi kun.
Humni mana barumsaati ari'ame kun galee mana ta'a jedhanii yaaduun gonkumaan danda'u. Nama tokko nama miti kan ari'amaati jiru. Baatamaan. Kumaatamaan ari'amaa jira barataan Oromoodhaan manneen barumsaa sadarkaa olaanaarraa. Humni baratee gadee deebi'ee dhufe kuni taa'ee hin ciisu. Sirna kana dadhabsiisuudhaaf sirna dinagdee dhufutu akka inni qisaasama balaarra godhuudhaafi dudduubatti hin deebi'u. Maali? Dhalataa kanarratti abdii kutata. Ijoolleen manneen barumsaatti ari'aman kun. Abbaan isaanii abdii kutata. Haati isaanii abdii kutata. Obboleessi isaanii abdii kutata. Obboleettiin isaanii abdii kutata. Ollaan isaanii abdii kutata. Aanaaf gandi isaanii abdii kutata jechuudha. Abdii kutannaan kun hundumtuma walitti hidhame humna warra ari'ame kana qofaa itoo hin ta'in naannoo ijoollee kanaa kan walitti jiru hundumtu walitti dhufe walitti hidhame kana booda bu'uura misoomaa. Hojii dinagdee sululaa akka inni biyya kana keessatti hin geggeessamne gochuudhaaf danqaa ta'u malee gara waan fogaattii irratti boodame jecha balaa hamaa dinagdee biyya kanaarratti fidaa jechuudha.
Rakkoolee barattoota waliin wal qabatee mul'achaa jiru mootummaan qaamoleen dhimmamtoota ta'anii fi maatiin akkasumas barattoonni wal ta'uudhaan mari'atanii furmaata waaraa fiduuf hojjechuun barbaachisaadha jiran Dr. Guutuu Teessoo ogeessi dhimma dinagdeen. Adeemsi amma itti barattoonni barnootaan ala ta'aa jiran gaaga'ama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa biyya kanarratti fiduu malaa jedhan ogeessi kun furmaata waan jedhanis ibsaniiru.
Ijoollee kana gorsanii kadhatanii qajeelfatanii itti himanii gara mana barumsaa isaaniitti deebisanii akka isaan tasgabba'anii baratan gochuudha tokko. Lammas gaaffiidhaaf kan ijoolleen kun waa goote. Gaaffii ijoollee kana. Deebisuudha furmaanni isaa. Ijoollee kana mana barumsaatti ari'uun coomiyyuu furmaatan. Ijoolleen kun kadhatamanii, gorfamanii, eeqqamamanii namoota isaan dhaga'anii gara manneen barumsaa isaaniitti deebi'anii baratanii mootummaa bukkeelle akka dhaabatan akka gargaaraniif dinagdee biyya kanaa keessatti akka isaan shoora godhamu. Wachuun waadha furmaati. Ari'uun ajabuun yoomuu isaanaa furmaata ta'ee hin beeku.
Barattoonni 170 ol barnootarraa dhorkamuun akkasumas barsiisonnii fi hojjettoonni bulchiinsaa dhaabbilee barnoota olaanoo 100 lakkaa'aman. Barattoonni 1,000 lakkaa'aman immoo barnoota addaan kutanii gara mana isaaniitti deebi'anii jiru. Dhaabbileen barnoota olaanoo hedduun sirna baruuf barsiisuu qajeelloon itti uffanii hin jiran akka tibbana odeeffannoo ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo irraa argame ibsutti. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa keenyatti aanutti ceena dhaggeeffatoota keenya paartiin biyyoolessaa Oromoo irraa ibsi torban dabre barreeffamaan ba'e hoogganaan paartii kanaa jeneraal Kamaal Galchuu Booranatti biiroo banachuudhaaf deemnaan magaalaa Yaaballootti doorsisuudhaan banachuu dhorkan jedhee ture. Dhaabbanni oduu OMN immoo dhimma uummataa gabaasuuf deemee na dhorkan jedhee jira. Rogeessi Amzaa Boranaas uummataan wal arguu deemnaan na dhorkan jechuunsaa dhagaamee jira. Himannaalee kana ilaalchisuudhaan kan gaafatame bulchiisii godinaa Boranaa garuu namni karaa seera qabeessaan dhufee dhorkame hin jiru jedha. Hin jiraatullee jedhee jira. Soraatu gabaasa.
Barreeffama PABA irraa arganne paartii biyyoolees Oromoo irraa arganna immoo Yaaballootti summaa waan hedduun nu doorsisanii namni ijoolleen waliin hojjettullee nurraa jedhanii paappellaa kararraa dhaabbachuullee dhoowwanii jedhee paartiin isaanii baase achiif jibbaatanii jennaan yalallee yaa'uuf jennaan oraanii karaa cufeetiin achillee dabruu nu dhoowwanii jedhee birgaadir jeneraal Kamaal waraqatallee barreeffateetiin bulchootallee kennuuf jedheetiin kanallee akka hin dandeenye barreeffame kanarratti argine. Eetanirrallee ittisallee argachuu hin dandeenye paartii isaa keessallee itti deddeebineetiin marrooddu nama argachuu hin dandeenye. Kama kanan immoo aktiivist Hamzaa Booranaalleen horgumii bal'oo kadhalattooti naannoo sun itti dhufan nullee itti dhufne jennaan nu dhoowwanii jedheetiin dubbate. Akka Hamzaan faan jedhanitti ammoo filannoon duratti iyyuu nam jajeertisuu jiranii nam sosodaachisuu jiranii karmaan durallee hidhanii gadi dhiisanillee ni jira. Waan hafe dabar taa Hamzaa tokko irra gaafannee har'aaf bulfanne jira. Hamzaan akkanni jedha.
Akka ilma Boorana tokkotu rakkoo Boorana dhaga'uuf. achi dagenne mo wan guminje turatu le yat kene wanjedu dande male akdaab siyasati nanab sora
manjeda ni sandowon
enuti siwame malfi siwame tuda worrible change godina kun heddo argite ti namallenu dulci sani o fillen argite bilbilani le akami duftan malfi duftan arda ke sa akami tankanna jinnar gite itille ibsu fi alle turre garu gafnu acci dakabnu galgal kiftata acci senetti dubbin argite akknu enen intane korkan ratti rmaachu ndandeysani hamzan argite kafo bakbuedu fe kasmas argite worri media le rmaachu ndandeysan jechu dan kallatti addaddaasin argite nutti maturani ganamalle sani warwara qawamicha qab qofatta argite sayinu dandeychu dan insentan nu njerani du maratti commander warion argite nidu fani commander warion du fani afan nagatin nu dubbisani wanni nu argine wona heddu na magaddisi satu du manni ke na borana ukkan gabrumma hamtu ke sa akjiru argine te worri bulchin sitoni godin sun bulcha jiran ummat ke energite hatu cham tujal nami takalu budu bachu nda doktor partin biradu funda ndo derga geyina chige jif kerona chige jiftu ilal chofi fe isani satu ndandan insoda chisan hinidan
e gamfane namo brigadier general kamargal chufalle biro sani tan cap samfa jedan argite
timu kan afanu mi satin bulchin si godina bilbilani lenu bilbile akka parti siyasa yonu dustantate bulo e hora asnu tadarbu ndande tan akum kamal galchu argit asiti bafle isinille sambaf da da tatore bulchan godina
amma tanan dubisu jiruna abtasfaye walde mikaelete inni itana mulchin godina boranaati bulcha godina borana abguyo galgalo bilbila nargul dandene aka abtasfaye jedutti abban fedu fe biro banate jennan e kharum seratin namo yoyu duftaat dagetin activists len yom mat dubisu le fedetaat wonni dowa injirtu jeda brigadier general kamar galchu falle khara dabru dowani garmo yali khanalle yaw dowani jedani isa ya ballo bulelle amalle sira jarole walargu fille ni wana kanan dowani jedani war media o emmenellene o makana khay dabarre jeda activistsoti namya ka hamza borana falle khorugumi ballo senu do wani jeda wambe ni matkhana manje tarte swaye
tadia sora borana workanati ala dufe nani jarfiya dubinya yedani aman worre ammo itti dufansi alle ni detailin be ku worre dufnani nami diasporan hasenu edamale nami dike jiru senu malle tokofa kam because diaspora nami asera me jarfiyati gaddifum borana ballindi gara boran kesa dubbatani angandi kwala bafachum barbane wangara boranati
akamoda genet khori khoro gumi balloti e tanab jadan do woni jada khana mo media no emmenelle fakke da magala le fe yani bi yalle dubbi su fille jennani security nu jal khani nu do woni tini akumna ma jarjar sun ke sabai khayna khair sayane jada media am fedi o fu dagete ni wan febi yawjato bi dubbi su do wagabdi
dawwa angam denne nam dawwani jiro no ngarrelle yordo felle ndage nen uwam ka diaspora to ni skaja sibiya si kaya manija sibiya ya manale bulri ballo le yamne kadidi ni jiro amo emmenni nami dawwalle ni jiro nen tage ni amzalle nam modu fe nani at diaspora ni ki no wor ala direct ya ne jira wor kana tenu qaba yeda male ni karaji du fae simate umatille simata ni braya ni
gamfane namo fakena party congress federalist romo fa warra brigadier general kamal galchu iskin biro banachu de mujir dabal tiraga hotel khisati marsani suma tok median tok tok jadutlu buyu anso da chisati da fe khisabai ati moyal de mutta do jurul warani kharar da batay tin makina warana da batay tin dabru do we jadani
wani akati len injiru namidio banatelle officially talya sera bordi chilanno raqabate dufani nun taje neyom fakenya kufi kani yo banatanille officially karamer jabordi talaya fidu kabane talaya worri kabate nugurdu felle ninjiru nulle ninargine wan informale mo benne ndutan
brigadier kamal fayo yu yetam worgar khesam fadu fe biro bananna jadani tingara talaya fasanittin dufatani garmo yelefan fa gar yaballu fa gefachu sali o hal party insani wan sanittin dufan fa gabde egona na waldubanne
nani hidof naga mbana mito kolle nu nimbane
onana o gafo nana fakena dufe sani dufati sani namu malaya dagaye biro te sansenu sani mebi atini anakdan sakhe sakubin kabu jette dufati waridir dufufa tansilafu kumu kabdamo ijolle manda gete dufati warata moyale dabrefa
indagene lakki moyale dabrelle indagene
eh
gafat nulle biro le nami nu biro fingira nu biro bole
kumonana jette bulchins biro yudu faniti kharum serati yonu birdu fan brigadier general kamarille tanan parti dibille tanan wani nam do wanjirtu je tamalle sunum jetta
sunum je damman non mantilam do ter bu tatani do kan dawani jistu
kanafu nami abban fedi parti mormitu biro bananna aktivistin fedi dagay tinu matu dubise jenna median fedi dufetin gumi khayyae bi dubise dipu ballin biya ujjatenna
agge fatu tagenya gutum magafi de bi kana masteri tirargattu nagatti jenna gama kenya nam saganta fa na maratu tifuba The Voice of America
ye ya America Dims radio tabe